Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ и парламентарната група на АБВ, която се състоя на 15 ноември.
Уважаеми колеги, добър ден. Надявам се да се чуваме. Здравейте на всички. Благодаря ви, че проявяхте интерес към нашата пресконференция. Тя е след редовно заседание на изпълнителната политическа партия АБВ. Хората, които присъстват на пресконференция, председател на политическа партия АБВ и президент на България 2002-2012 господин Георги Първанов, заместник-председателя господин Ивайло Калфин, заместник-председателят Румен Петков, госпожа Мариана Тодорова, говорител на парламентарната група, професор Халачев, председател на нашия граждански съвет. Позволете ми още в началото на нашата пресконференция по актуалните политически въпроси, които бяха предмет на нашето обсъждане днес, да дам думата на председателя на партията, президента Първанов. Заповядайте, господин президент.
Благодаря, добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Много са проблемите, които стоят на нашето внимание след втория тур на президентските избори. Аз ще маркирам позиция по част от тях, за да има повече време за вашите въпроси. Преди всичко искам да дам една най-обща оценка на онова, което се случи на президентските избори цяло, включително и на самия втори тур. Нека да е ясно. Първо, разбира се, да поздравя и публично победителите, президента, новоизбрания президент господин Радев и вице-президента госпожа Йотова, и да им пожелая успешен мандат. Второ, да кажа, че това е, разбира се, тяхна заслуга, заслуга на подкрепещи партии, структури, но това е наистина един израз на дълбоката надежда, на очакванията на хората за промяна в политическия модел, в функционирането на политическата система, и никой не може да избяга от тази оценка или пък да я експлоатира в своя полза, имам предвид никой от политическите сили, представени днес в парламент. Казвам това, защото виждам във връзка с проведения референдум някои заявки от двете партии, които с най-висок резултат на тези избори, опитват се да експлоатират този референдум в посока противоположна на това, което отстояваха по време на самата кампания. ГЕРБ и БСП бяха против референдума. Днес те се опитват да бъдат носители на идеи, вносители, не само носители, не идеи, които проистичат от гласуването на тези 3 милиона и половина българи. Говоря от името на партията, която единствена официално, честно и с всички аргументи, с цялата си активност, подкрепи референдума с три да. А партия АБВ и, разбира се, да не забравяме нашите 6 коалиционни партньори, които също много активно се включиха в агитациите по тази тема. Така че, може би, някои от тези партии, които днес се опитват да вземат водещата роля, трябва да си посипат главата с пепел, си признаят отговорността и едва тогава да седнем и да коментираме как изглеждат нещата от тук нататък. Вероятно ще започнем този разговор буквално след 30-40 минути. Знаете, че ни предстои такава среща с ръководството на БСП. И тъкмо защото ние сме агитирали за тия три да, но с съответните оговорки, уточнения, за да бъда по-прецизен, длъжен съм да кажа днес, да подчертая различията, които има в нашата позиция. Защото Задължително гласуване имаше и сега. И какъв е резултата? На втория тур сме под 50%. Финансирането на политическите партии датира отскоро. Ако се напънем не много, ще се досетим кога беше въведено финансирането на партиите и не е ли по-голямата част от прехода преминал под знака на отсъствието на такова държавно субсидиране на партията. Всъщност корупцията и всички негативни явления, свързани с функционирането на политическите партии, има своя дълбок генезис от началото на прехода и не са свързани чак толкова с държавната субсидия, за която, впрочем, за чието силно ограничаване ние отдавна настояваме. Впрочем, аз тук искам да ви припомня, че още на европейските избори ние направихме вътрешно допитване, ако някой си спомня този образец. Тогава много хора, десетки хиляди гласуваха по няколко темите, включително и по финансирането. Тезата там е трикратно намаление на държавната субсидия за партиите. Смятам, че това е реалистичното, разумното. Другото означава да ни хвалят в обятията на олигарси и на някои други, които имат корисни интереси в тези избори. Нищо по-естествено от това ГЕРБ да иска зануляване на държавната субсидия. След като си бил толкова време във властта, натрупал си достатъчно подкожни тлъстини, извинявам се за израза, зануляваш и приключваш другите партии. Или ги караш наистина да търсят нерегламентирани начини на финансиране. Същото се отнася и за мажоритарната система. Нескромно ще припомня, че 2008 година аз бях един от първите. Не съм от тези, дето ще си припишат тезата за родоначалник на демокрацията, но 2008 година във всеки случай преди всички от сегашните играчи в българската политика, като президент обосновах смяната на политическия модел, включително и силен мажоритарен елемент в една смесена система. Подкрепяйки референдума, през цялото време ние обяснявахме, че това е най-доброто, най-работещото. Така че хем да има избор на личности, хем гласовете на отделните партии да не се губят. Дали ще вземем идеите от германската система, дали ще ползваме унгарския, италианския или британски опит, това е втора тема. Тук наистина трябва да се чуе гласа на специалистите. Между другото, най-големият въпрос, който проистича от вота, ако това правителство вече е нелегитимно, каква е легитимността на този парламент, за да направи такива промени в изборния кодекс, с които да се обърне цялата ни политическа система? Има ли такава легитимност? Ако има такава легитимност, защо не направи голямата проверка е да направи кабинет? Ще имате възможност да зададете въпроса, господин. Този най-големият вод всъщност е също парламента, който има рейтинг на нивото на онзи парламент от времето на Жан Виденов, за когото някои сигурно си спомнят, че беше направен опит да бъде подпален. Буквалният смисъл на думата. Не просто имаше силен негативизъм. Така че много съжалявам, но не виждам потенциал, морален и политически потенциал в този парламент да извърши тези промени. И се надявам да го осъзнаят хората. Нещо повече, ние си говорихме с колегите това. Може би след като мине дебата по бюджета, да си тръгват, да си хващат куфарите народните представители, да отиват по родните места и да не създават шум в системата, да не създават повече напрежение в българската политика. Но това е друга тема. АБВ смята, че тези промени, които са заложени сега в референдума, са необходими, но малки стъпки в посока към дълбоката необходима реформа на политическия модел. Истинската реформа може да се случи чрез Велико народно събрание, чрез нова конституция, и това е от преди две години нашия ангажимент, референдум за нова конституция, включително и промяна на държавното устройство, установяване на президентска република. Да, знам добре конституцията и тя е моя настолно четиво. Знам, че има редица въпроси от технологичен характер, но ние сме на такъв етап, в който технологията не може да бъде решаваща. Ако говорим за технология, впрочем, някой трябва да отговори, лесно ли се районира страната за 240 мажоритарно избрани народни представители? Кой го прави? Един служебен кабинет? С какво доверие разполага служебното правителство, за да може то да направи такова райониране, че то да бъде прието с доверие, да бъде наистина елемент на сигурност, на справедливост, дори ако щете, в очите на хората. Аз дълбоко се съмнявам, че това би могло да стане. Разбира се, ние ще участваме в тези предварителни разговори, макар че ако има нещо по-нелегитимно от този парламент, то това са опитите за нелегитимни двустранни контакти. Такива инициативи вече тръгнаха. Ние можем да правим такива неща, но да не се връщаме на изходната точка от кръглата маса преди много години. Все пак, ако преходът е приключил, да започнем, да продължим на чисто, но не и от начало. Благодаря.
Благодаря ви, господин президент. Уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Слушаме.
Да ви разбираме ли, че се обявявате за Велико народно събрание и референдум за президентска република?
Благодаря ви, че зададахте този въпрос, защото от два дни слушам как министър-председателя се обявил за Велико народно събрание. Разбира се, малко да се каже, че той го каза все пак след Румен Петков в студията, но аз все пак ви напомням, ние сме го казали преди две години. Не АБВ си променя позицията. Да, това е наша позиция изначално. Ние сме отстоявали през всичките тези четири избора, независимо какъв характер те са имали, но в рамките на общо политическия дебат, това е била нашата теза тогава. И смятам, че е крайно време да се пристъпи към изработването на нова конституция и да се проведе респективно след това и референдум за нейното приемане.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Беновска.
Президент, имам няколко делови въпроса. Предстои среща с БСП. Интересно ми е вие с какво имате да разговаряте с тях. И какви условия ще им поставите, след като бяхте игнорирани от коалицията и издигнала генерал Радев, който се самото начало. Вторият ми въпрос е, не се ограничава шансовете на Ивайло Калфин и това не би ли било част от едно ваше споразумение с БСП сега, колкото има тяхна власт. Той да бъде новият еврокомисар на България, на място на Кристина на Георгиева и защо не да се запазят, да се запази нейния ресор. Третият ми въпрос е, можете ли вие да кажете откровено, когато предложите Радев, какво знаете за него и как проектирате тези съзнания в бъдещите му появления?
господин Калфин ще ми позволи да не коментирам въпроса за неговото еврокомисарство по простата причина, че не сме обсъждали. Вие ми изненадвате с такава теза. Но вижте, сигурно в един момент ще си поговорим с БСП за това, което не се случи. За реалните, не за измислените причини за провала на тогавашните преговори. Но сега моментът изисква решения, свързани с изхода от политическата криза. Това е наистина една от най-тежките политически кризи. Чух различни сравнения, включително с 90-та, 96-та и 7-та година. Поне за втората криза мога да ви кажа, че нещата, слава Богу, още не са на този етап, защото не се мятат павета по парламента и по партийните централи, с което не подстрекавам някого да прави подобно нещо. Има нужда не от споразумение между две партии. Има нужда от съгласие. Ако щете, от своеобразна пътна карта на изхода от политическата криза. Затова, ако подобни разговори могат да помогнат, добре, ако не могат, тогава има правила. Има уточнени правила, конституционни. Това, че сме за нова конституция, не означава, че пренебрегваме правилата, заложени в досегашната. Караме си по устава и вървим към изборите. След изборите, разбира се, ще видим какво може да се случи и какво може да се прави. Но съгласието трябва да бъде потърсено. Затова аз реагирах, когато се чу примерно, че такива двустранни разговори могат да се водят без ГЕРБ или без друга политическа сила. Не, няма смисъл от сепаративни разговори. Изборите ще покажат кой е по-велик. Нека да не използваме парламента за тази цел. За господин Радев, за генерал Радев, знам това, което съм знаел към времето, когато съм го произвеждал в този чин. Оттам нататък всичко, което знам, го знам от медиите. Тоест, колкото и вие знаете.
Добре, колеги, други въпроси? Заповядайте на телевизия.
Вие защо смятате, че БСП може да настоява Ивайло Калфин да бъде еврокомисар?
Вие ще го предложите.
Не, благодаря. Дайте, каквото имаше да си предлагаме, персонален план.
Заповядайте нова телевизия и не
да.
Моля?
Какво
имаше да си предлагате?
Ние сме си предлагали кандидат президенти. И тогава приключихме взаимоотношенията си по кадровите въпроси с Позитано.
Държавник, искам да изпитам според вас въпроса малко от минало време. Може ли да бъде избегната тази политическа криза и не направи ли Бойко Борисов заложник на държавата на собственото си ерго? Може ли?
Да. Ще повторя тезата, изразявана от мнозина, че Борисов направи държавата заложник на собственото си его, но не в този смисъл. Неговото и на обкръжението его се прояви далеч преди тези избори. Защото през май месец, давам един конкретен пример, ние проведахме своя форум, на който взехме решение за излизането от правителството и тогава сигурно малко остро, но достатъчно категорично и подчертавам аргументирано, обяснихме защо излизаме. Защо този кабинет вече не е ефективен, не е работещ? Защо се явяваше в много отношения вреден, особено в дейността на поне половината от министрите? Да не ги повтарям, защото сигурно съм ви омръзнал с някои от имената. И видя се, че този кабинет не работи. И дали оставката щеше да се случи сега по този повод, или щеше да бъде произведена 5 месеца по-късно, това не е най-важно. Очевидно, че в този състав кабинета не беше добър. Аз съм казал направо, че това беше слаб кабинет. И което е не по-маловажно, тази коалиция не успя да се сработи. Не бяха създадени необходимите отношения. Не се получи това управление, за което и ние настоявахме, за което даже на един етап се ангажирахме. За едно управление чрез максимално съгласие. Не, налагана беше еднолична воля. Много от проблемите бяха загърбени, бяха заметени под килимчето, както се казва. И сега, естествено, се намери повод за излизането от властта. Разбира се, има го и чисто личния елемент при Борисов, но не искам да го коментирам това, не искам да персонифицирам нещата. По-важното е, че политическата логика водеше към подобна оставка и към подобна промяна.
Благодаря ви, господин президент. Други въпроси, колеги? Заповядайте.
Господин Борисов ви сложи в една много очертало се мнозинство. Част ли сте от него? Изборната нощ.
Аз внимателно наблюдавах, мисля, че точно при вас се беше получило. Слушайки Борисов, не чух да ни споменава в списъка на това мнозинство, но ние бяхме изписани отдолу. Допускам, че редакторска грешка не...
Не сте част от ново мнозинство в парламента, така ли? Заедно с БСП, с ДСБ, Патриотичния фронт.
В този парламент ние в комбинации няма да участваме. Наистина смятаме, че трябва да има нови избори. Ние сме го казали далеч преди Борисов да обяви оставката си. Нещо повече, аз смятам, че при така създадените отношения едно ново сглобено мнозинство от тези толкова различни, да не кажа, конфронтиращи се политически сили, не е възможно, не е постижимо и е откровено вредно.
Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Заповядайте.
Да, няма да не готова ли за предсрочни?
Какъв е критерия за готовност? Не познавам лидер, който ще ви каже, че не е готов той и партията му, но логично е, ако излизам от една кампания, макар че резултата ни не беше удовлетворителен, да поддържаме висока организационна, образно казано, бойна готовност за избори. Готови или не, ние в тия избори ще участваме много активно. Надявам се в рамките на сегашната коалиция, която имаме, ако преценим, може и умерено да я разширим, но не в посока към големите политически формации в никакъв случай. С други думи, тръгваме на изборите, за да постигнем един висок, надявам се, убедителен резултат.
Благодаря ви, господин президент. Други въпроси?
Друга ви въпрос, може да попитам нещо за нас, което казаше в началото. Казах, че парламентът не е легитимен, за да гласува редактайно и да промени съответно законите. Ако е така, какво качество тогава парламентът има право да гласува бюджет към 17 и въобще да продължи цялото си дейност?
Били господин Калфин?
Аз бих предложил по бюджета, може би, господин Калфин, но уточнявам, че аз имам предвид морална легитимност. Естествено, че парламента си е парламент. Не мога да го поставя под съмнение.
Аз също по-широко ще погледам въпроса. Според мен, очевидно, при подадена оставка на правителството, която сигурно ще бъде и гласувана утре, този парламент, ако не е способен да излъчи правителство, не е нормално да взима каквито и да било законодателни решения, включително за бюджета. Той да приема бюджета на кой? На две последователни служебни правителства, които се назначават от двама различни президенти. По-хубаво една 12-та да се харчи, докато не бъде избран нов парламент с ново мнозинство, което да избере правителство и да реши как ще бъде по-нататък бюджета. Така че за мен големия тест е, господин Първанов спомене прогнозите наши, че надали ще има правителство в този парламент, но теста за това дали този парламент може да приеме каквото и да било повече законодателство е да се види дали той може да състави правителство или не може. В момента, в който не може, тогава не можем да говорим за каквито и да било законодателни решения на този парламент и това трябва да бъде отстъпено на следващия. По бюджета гласуваме против на първо четене. Защото не смятаме отново, че този парламент би могъл да приема законодателство, което да ангажира служебните правителства след това.
Благодаря, господин Калфин. Други въпроси, колеги? Ако няма, благодаря ви за вниманието и хубав ден ви желая на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ и парламентарната група на АБВ, която се състоя на 15 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.